Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo Pendeta Budianto. Wonten ing wanci menika para pamirsa kulo badhe nderekaken panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau kayektosan pangandikanipun Gusti urutan mekaten saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, para pamirsa, kulo Pendeta Budianto badhe nderekaken panjenengan sinau kayektosan menika awit saking menika panjenengan nyaket kalian kulo mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggihan kepengker, nggih. Kita sampun nyemak dawuh ingkang dipun ngendikaken Yesaya. Inggih menika ingkang adamel Sang Prabu Ahas mangertos bilih piyambakipun boten perlu ajrih dumateng sakuton kalih mengsaipun ing sisih ler. Gusti Allah netepaken menawi mengsah-mengsah menika ingkang badhe nyerang Sang Prabu Ahas badhe manggi kegagalan. Para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan kawula nyuwun berkah paduka wonten ing pepanggihan menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya 7 ayat 12 ngantos 11. Kita mangertos bilih mboten gampil Yesaya ngyakinaken Sang Prabu Ahas kenging menapa. Awit Sang Prabu Ahas menika tiyangipun gampil mangu-mangu, mboten gampil pitados tembungipun tiyang kalebet dumateng Yesaya, ora gampang percaya wong ngoten lho nggih. Gusti Allah mboten nate paring dawuh dumateng kita supados kita lumampahing pepeteng. Gusti Allah paring dawuh dumateng kita supados kita pitados lan ngiyakini menapa kemawon ingkang alandesan ingkang kiyat. Lan inggih makaten menika satunggal-tunggalipun landesan kados kasrat ing 1 Korintus 3 ayat 11. Sebab Gusti Allah piyambak wis nemtokake yen mung Gusti Yesus Kristus sing dadi pondhasine gedhong mau. Para pamirsa menawi wonten tiyang pitados ingkang jujur lan tulus gadah kekajengan tepang kalian Gusti Allah, tiyang menika kedah gadah iman ingkang milu jengaken. Kasunyatanipun boten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang mripatipun dipun wutakaken. Kajawi menawi panci tiyang menika milih mripatipun dipun wutakaken. Menawi wonten tiyang ingkang saestu gadah kekajengan tepang Gusti Allah lan tiyang menika purun masrahaken dosanipun, ugi tiyang menika purun mertobat dumateng Sang Kristus, pramila Gusti Allah badhe meratelaken sariranipun dumateng tiyang menika. Ing jaman kita menika perkawisipun inggih menika kathah sanget tiyang ingkang boten saestu-estu sesambetan kalian Gusti Allah. Inggih kados mekaten menika ingkang dipun lampahi Sang Prabu Ahas, piyambakipun boten nate saestu-estu sesambetan kalian Gusti Allah. Panjenengan kados pundi para pamirsa menapa panjenengan ugi kados mekaten nggih nyang gereja nguntang ngantuk kita. Nek dikutbahi ngantuk, serah itu apa-apa, sekitoknya nyanggerija, ning atine ora. Gitu. Menapa kados ngaten? Lah, nek kados mekaten panjenengan kados dene Sang Prabu Ahas menika. Nah, saat ini panjenengan katosaken Sang Prabu Ahas. Kula wasaken ayat 12 lan 11 bab 7 Yesaya. Sang Yehuwah ngelajengake pangandikane marang Sang Prabu Ahas mengkini.
Sira nyuwuna sawijining pratandha marang Sang Yehuwah Gusti Allah ira. Senajan iku saka ing jagating wong mati kang ana ing ngisor dhewe utawa saka ing panggonan kang dhuwur dhewe kang ana ing ngaluhur. Panjenengan katosaken kasunyatanipun Gusti Allah pirsa menawi Sang Prabu Ahas mboten gadhah iman. Lan Gusti Allah mboten kersa maringi iman dumateng Sang Prabu Ahas. Kanipatrap mekaten buktiaken Sang Prabu Ahas kalebet tiyang ingkang apus-apus. Kathah tiyang ingkang gadhah patrap ingkang kados mekaten menika ing sakiwa tengen kita. Panjenengan katosaken patrap morset ingkang patrapipun kados mekaten menika. Morset njabane jerone bosok. Gitu. Lajengaken ayat 12. Nanging unjuke Sang Prabu Ahas kawula mboten purun nyuwun, kawula mboten purun nyupi dumateng Sang Yehuwah. Para pamirsa, panjenengan pirsani rak Sang Prabu Ahas saestu manis to? Manis to? Sang Prabu Ahas ketingal manis lan sanget dening lugu. Nanging kasunyatanipun Sang Prabu Ahas menika tiyang ingkang paling lamis, lamis piyambak kabanding sedaya ingkang kasrat ing kitab suci. Sedaya tiyang ingkang kasrat ing kitab suci, patrap ingkang kados mekaten menika saestu handadosaken neking manah. Lan Gusti Allah tentu ngerasakan rerausan ingkang sami. Marake munek-munek. Para pamirsa ayat 13. Nabi Yesaya nuli matur duh tedhakipun Sang Prabu Daud. Mugi sami kersa midhangetaken punapa dereng cekap panjenengan dalem sami damel sayahipun tiyang. Ngantos panjenengan dalem mugi damel sayahipun Gusti Allah kawula. Para pamirsa, kulo gada pengajeng-ajeng mboten kawraten mireng cariyos kulo. Kulo gada pengajeng-ajeng panjenengan mboten kawraten mireng cariyos kulo. Ing satunggalipun dinten ing sekolah minggu, ingkang mucal mligi lari-lari alit, setunggal guru cariyos kegayutan tiang Samaria ingkang gadah budi sae. Cariyosipun sanget dening gampil dipuntampi guru menika nyariyosaken tiang Samaria menika dumugeng grombolanipun maling kados puni piyambakipun dipun gebuki. Lan rahipun ketingal kotos-kotos saking badanipun. Guru menika ginyariosaken iman. Tiang Farisi lan tundanipun dumugi tiang Samaria ingkang gadah budi ingkang sae. Guru menika mungkasi cariyosipun kanthi mendhet wucalan saking menapa ingkang dipun cariyosaken menika dipun trapaken ing lampah gesang lare-lare ingkang dipun wucal. Lajeng guru menika nangkreti sawetawis murid kegayutan cariyosipun. Nek nemoni lakon kaya wong Samaria kuwi bocah-bocah, banjur apa kang bakal kok tindakake ayo? Wonten lare setri ingkang jawab, Bu Guru, kula badhe wonten ing griya lajeng ngrawat kurban sawetawis dinten, Bu Guru.
Iya, lajeng wonten lare jaler ingkang ngrisak kahanan lare menika, sanjang. Oh, kula badhe mbeto permen sekotak dumateng kurban menika. Ger, guyu.
Sedaya ing kelas menika dipun tangleti lan ingkang pungkasan guru menikon. Nyaketi lari setri ingkang praupanipun ketingal pucet. Guru menika tanglet, "Apa kang bakal kok tindakake, Nduk?"
Lari menika atur wangsulan, "Kula tentu badhe muntah." Mekaten jawabanipun.
Menapa jawaban lari menika lepat?
Mesthi kemawon mboten.
Lajeng ingkang dados pitakenanipun kenging menapa lari setri menika jawab ingkang kados mekaten. Awet panci lari menika mboten saged ningali getih. Lan imanipun guru menika nedahaken gambar tiyang ingkang badanipun gupak getih. Saking jawaban lari setri menika kita ningali bilinggih jawaban lari setri menika ingkang jawab menapa wontenipun. Inggih makaten menika kejujuran ingkang dipun pratelakaken lari. Para pamirsa, kula gagas Gusti Allah tentu ngraosaken tindak morsyid ingkang kita tindakaken. Ampun ngantos gadah raosan bilih badanipun menika morsit lajeng sanjang. Kula mboten badhe ndadar Gusti Allah. Gusti Allah paring pangandikan dadaren aku, ujinen aku, lan boktekno menawa aku rapi. Sejatosipun kula radi bosen wicatenan kalian sederek-derek ingkang sanjang bilih piyambakipun badhe nilaraken imanipun. Entosi ngantos Gusti Allah mapanaken sela ing ngandhap panjenengan. Panjenan entosi ngantos Gusti Allah maringi panjenan pemimpin ingkang teguh sadaringipun panjenan ati ndak bodoh lan ngritik Sang Kristus.
Para pamirsa,
Gusti Allah paring pangandikan dumateng rojo ingkang boten pitados menika. Aku ora njaluk pracaya marang dawuhku, mung awit Yesaya kang nglantaraki. Dawuh iku bakal tak rumangsani. Aku bakal paring tondo kang ngidapi-dapi, supaya kowe kabeh ngerti menawa dawuh iku saka aku. Nanging Sang Prabu As mboten nyuwun tondo. Dados Gusti Allah paring tondo sanes dumateng As, nanging dumateng sedaya keluarga Daud. Ayat 14. Awit saking menika pangeran piyambak ingkang badhe paring pratandha dumateng panjenengan dalem, lasang kenya badhe nggarbini saha badhe mbabar putra kakung sarta badhe ngasmakaken putranipun wau Immanuel. Panjenengan semak Gusti Allah mapanaken landhesan wonten ing pamecanipun lan menawi panjenengan mangertos menapa kelahiran saking prawan menika lersutai mboten. Panjenengan saged mangertos kelahiran bayi menika kangge panjenengan maos sekawan Injil. Upaminipun ing salebetipun Injil Matius sinarat ing Matius tunggal ayat 18 ngantos 13. Makaten surasipun. Ana dene wiyose Gusti Yesus Kristus kuwi kelakone mengkene. Nalika Maryam ibune Gusti Yesus isih pacangan karo Yusuf lan durung padha ningkah, Maryam wis mbobot mergo saka panguwasane Sang Roh Suci. Sarene wong mursyid Yusuf ora gelem gawe wirange Maryam ana ngarepe wong akeh, mula tukul gagasane arep medhot anggone pepacangan karo Maryam mau kanthi meneng-menengan. Nanging bareng lagi gagas-gagas mengkono, banjur ana malaikate pangeran nemoni Yusuf sajroning impen. Malaikat mau ngendika Yusuf tedhak trune Daud, kowe aja mangu-mangu ngepek Maryam dadi bojomu, awit bayi sing ana ing wetenge kuwi asale saka panguwasane Sang Roh Suci. Maryam bakal mbabar putra kakung, bayi kuwi namakno Yesus, awit ya panjenengane kuwi sing bakal nyelametake umate saka ing dosani. Kuwi mau kabeh supaya kelakon sing dingendikake dening pangeran lantaran nabine mengkini. Bakal ana prawan bobot sarto mbabar putra kakung kang bakal dinamake Immanuel. Immanuel kuwi basa Ibrani tegese Allah nunggil karo kita. Para pamirsa. Yesaya 7 ayat 18 menika kalebet salah satunggal ayat ingkang paling kathah dados debatan ingkang kasrat ing kitab suci awit kegayutan pameca bab kelahiran bayi saking perawan. Tiang ingkang boten pitados nyepelekaken lan madosi ngantos nglokro, nanging boten wonten paedahipun margi anggenipun madosi menika kangge nampik kelahiran bayi saking perawan. Peperangan dumados ing wekdal nyobi manggihaken tegesipun tembung Ibrani ama ingkang dipun jarwakaken perawan. Kabukti pilih malaikat nyuplik pameca menika ing Yesaya 7 ayat 18 dumateng Yusuf minangka keteranganipun dumateng Maryam ingkang badhe ngandhut saderengipun ningkah. Satunggalipun bukti kiat menawi pameca menika nyethakaken dumateng wanita ingkang dereng ningkah ingkang nglairaken lare tanpa sapaturon kaliyan tiang jaler. Para pamirsa, tembung ingkang dipun ginakaken Matius, semak Matius tunggal ayat 13, inggih menika saking basa Ibrani Parthenos ingkang tegesipun perawan. Basa Yunani ingkang sami dipun ginakaken kanthi tembung Parthenon, kuil Yunani kangge dewi Athena ingkang dening bangsa Yunani dipun anggep perawan. Lajeng ing kitab suci basa Inggris tembung amah dipun jarwakaken wanita nem-neman. Lajeng keterangan ing ngandhap dipun serat perawan. Mesti kemawon benten sanget. Landhesanipun tiang-tiang menika bilih amah, namung saged dipun jarwakaken wanita nem-neman. Kamangka cetha tegesipun inggih menika perawan. Kateng kula upaminipun emedal abdinipun Abraham kisah dateng Haran. Matosaken pengantin setri kangge Isa. Ing wekdal semanten piyambakipun ndedonga supados Gusti Allah manggihaken wanita ingkang pas lan Ribkah dipun gambaraken kados makaten. Purwaning dumati 21 ayat 16. Ribkah mau rupane ayu banget isih perawan. Tembung perawan ing basa Ibrani dipun sebat Na'arah ingkang tegesipun wanita nem-neman. Nanging babagan perawan ugi dipun sebataken kanthi cetha. Emedal abdi menika nyupi pengalamanipun ndedonga nyuwun pitedah Gusti Allah abdi menika sanjang. Kula badhe ngentosi ing sumur ngriki menawi wonten lare setri dhateng ngangsu. Purwaning dumadi 21 ayat 23. Basa Ibrani amah. Nggih, basa Ibrani amah dipun carwaken perawan.
Kulo yakin boten wonten ingkang lepat mangertos menapa ingkang senating mriki. Tembung almah dipun ginakaken kangge nyetakaken wanita nem-neman ingkang tasih prawan. Ingkang liripun dereng nate kempal tilem kalian tiang jaler. Para pamirsa menawi wonten teolog liberal ingkang sanjang pilih kitab suci boten mucalaken kelahiran Yesus saking prawan. Pramila perlu dipun tangletaken dumateng piyambakipun imeta piyambakipun ngancik diwasa. Menapa bapakipun sampun mulang-muruk babagan sesambetan kempal tilem antawisipun wanita kalian pria? Tiang menika saged kemawon nampik miyosipun Gusti Yesus saking prawan nanging tiang menika mboten saged nampik menawi Yesaya lan Matius sampun nyerat bab miyosipun Gusti Yesus menika saking prawan. Panjenengan katosaken malih pamaca nabi Yesaya. Awit saking punika pangeran piyambak ingkang badhe paring pratandha dumateng panjenengan dalem lah sangkenya badhe nggarbini saha badhe mbabar putra kakung sarta badhe ngasmakaken putranipun wau Immanuel. Para pamirsa, tiang-tiang menika mestani Yesus awit panjenenganipun menika milujengaken umat kagunganipun saking samukawis dosa. Nanging panjenenganipun boten saged milujengaken sinten kemawon saking dosa kajawi menawi panjenenganipun menika Immanuel, Gusti Allah nunggil kita. Panjenenganipun menika Gusti Allah. Panjenenganipun kemawon Gusti Allah ingkang nunggil kita lan Gusti Allah kita. Inggih panjenenganipun juru wilujeng kita ingkang lair saking prawan. Menapa panjenengan pitados dumateng panjenenganipun? Kateng kula. Saketuki medha Yesaya medharaken pameca ing salebetipun Yesaya 7 ayat 18. Wonten tiyang ingkang manggi piyambakipun lan tanglet. Kapan to kabeh mau bakal dumadi? Kula mbayangaken Yesaya nerawang ngantos dumugi abad-abad ingkang badhe dipun lampahi lan sanjang. Ah, isih suwe banget. Kados pundi tiang-tiang ing jaman Yesaya menika mangertos bilih menapa ingkang dipun waca menika leres? Miyosipun Sang Kristus saking prawan menika tentu badhe dumados pas kados ingkang dipun pratelakaken Yesaya. Awit Gusti Allah sampun paring pangandikan lumantar Yesaya atas maneka werni perkawis sanesipun ingkang dipun ganepi ing wedan Nabi Yesaya nglantaraken pamecanipun. Salah satunggalipun inggih menika pameca gegayutan Hizkia lan bangsa Asur ingkang kedah kita sinau saking tetinggalan sejarah Yesaya. Bangsa Asur nate ngepung Yerusalem lan prajurit ingkang ngepung menika 150.000 tiyang samukawis katingal awon kangge Yerusalem kados-kados kita menika badhe ajur. Katangkulo selajengipun Hizkia ugi mlebet ing pedalaman suci, jengkeng lan sujud, ngantos panonipun dumugi siti ing ngarsanipun Gusti Allah. Hizkia nguwuh nyuwun kamardikaken, lan Gusti Allah ngutus Yesaya supados ngelantaraken dawipun dumateng Hizkia. Yesaya meratelaken supados Hizkia mboten sisah kuatos, bangsa Asur mboten badhe lumebet ing kita utawi ngantos saged nguwaosi. Nabi Yesaya malah ngiyakinaken Sang Prabu bilih mboten wonten satunggal panah kemawon ingkang badhe dipun lepasaken dhateng Yerusalem. Wonten 150.000 prajurit ingkang ngepung Yerusalem ingkang saben prajurit mbeta gendewa panah ing gegeripun lan ugi wonten ing tanganipun. Panjenengan tentu sampun mbayangaken satunggal saking kathahipun prajurit menika gatel tanganipun lan badhe nglepasaken panah. Badhe mangertos menapa wonten ingkang bengok-bengok ing wedha piyambakipun nglepasaken panahipun. Para pamirsa, panjenengan saged mbayangaken. Bilih menawi namung setunggal prajurit kemawon ingkang nglepasaken panah ing kita upaminipun. Namung setunggal prajurit. Pramila wedha semantem tentu Yesaya dipun anggap nabi palsu. Nanging kasunyatanipun kados pundi? Kasunyatanipun panci mboten wonten satunggal kemawon panah ingkang dipun lepasaken. Inggih to? Kita Yerusalem menika dipun wilujengaken. Ingkang dipun ngendikaken Yesaya dumateng Sang Prabu Hizkia kabukti leres. Perjanjian inggal mbuktekaken kasunyatan bilih kelahiran Gusti Yesus Kristus dumados pas kados ingkang dipun waca Nabi Yesaya. Ayat 11-16. Panjenenganipun badhe dahar kaniling susu tuwin maben ngantos saged nampik ingkang awon saha milih ingkang sae. Awit saderengipun putra wau saged nampi ingkang awon tuwin milih ingkang sae. Nagari ingkang ratunipun kekalih panjenengan dalem ajri punika badhe katilar sumung. Para pamirsa panjenengan katosaken. Gusti Yesus dipun agengaken dados tiyang tani ingkang miskin ing Palestina. Inggih tetedhan ingkang kados makaten menika ingkang limrah dipun tedha tiyang tani ingkang mlarat. Ayat 17 ngantos ayat selangkung kula badhe waosaken alon-alon. Pangeran Allah badhe andhatengaken Raja Asur panjenengan lan brayat panjenengan. Sarta rakyat badhe ngalami dinten-dinten ingkang kebak kasisahan. Awratipun ngungkuli kasisahan ingkang sampun nate panjenengan alami wiwit pecahipun kraton Israel lan Yehuda. Ewet dalem menika pangeran badhe nimbali tiang Mesir lan tiang Asur. Bangsa kekalih menika badhe sami dateng gegerombolan kados laler lan tawon, nebo ing jurang-jurang lan ing growenganing selo-selo, tuwin ngrubung ranungkutan ari lan gerumulan rumput. Pangeran badhe ngagem Raja Asur kangge nelokaken, ngasoraken lan ngremuk bangsa Israel. Caranipun kados tukang cukur ingkang nyukur sak wernining rambut ngantos dumugi jenggotipun pisan. Ing dinten menika badhe kelampahan saupami wonten tiang ingkang ngingah lembu setunggal kan mindo kalih. Susu pamedalipun kewan-kewan ingan wau badhe tirah kangge nyekapi kabetanipun tiang sak brayat. Margi saking sekedhikipun tiang ingkang manggen ing ngriku. Saestu umat ing negari menika badhe ngraosaken nikmatipun maben lan poan. Kebon-kebon anggur ingkang sae, ingkang ketaneman wit anggur sewu pangaos sewu sekel sloko. Namung badhe ketukulan erilan rerungkutan. Tiang boten pantun mriko menawi boten beto panah lan gendiwo. Puntuk-puntuk ingkang limrahipun dipun tanemi, badhe kebak erilan rerungkutan. Soho namung kesobo dining lembu mendo ingkang sami nyenggut ing riku. Nanging tiang boten wonten ingkang purun mriko. Para pamirsa, ayat menika badhe kaganepi ing wedha rawuhipun Sang Mesias. Lan menika mesti kemawon muka dumateng ing jaman Sang Prabu Ahas. Para pamirsa, kados pundi panjenengan saking raring kesan menapa ingkang kula aturaken nggih. Nek dadi warganing pesamuan dadi wong percaya nggih. Nek ibadah yo ngantek terusing ngati. Nek dadi wong Kristen yo njobo njeru ora mung njobone tok Kristen. Ha nggih. Lelampahan-lelampahan ingkang dumados ing gesang kita, para pamirsa, nggih kala-kala wonten magepokan patrap kita ing donya menika menapa patrap kita ngluhuraken Gusti Allah apa ora? Nggih. Kala-kala kasangsaran badhe kita tampeni awit kita ngungkuraken Gusti Allah. Para pamirsa monggo kita tumunggu kita ndedonga sesarengan. Dhumateng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika kawula nyuwun berkah paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin.